Já, góðan daginn og gleðileg næstu því. Jú, nei, nei. Árið er samt mjög fljótt að liða og maður er bara eiginlega farin að bíða svolítið eftir jólum og það miður október. Í dag á afi minn afmæli, hann 96 ára og aldrei verið hressari og sprækari kallinn. Bara ég á afmæli eftir eina viku og þá var ég bara orðið næstu jafn gömul og afi minn. En... Það margt sem að er að taka enda eins og þetta ár fyrir mig og bara COVID held ég vonandi. Allir orðnir sprautaðir og komnir með mótefni og að komin hraðpróf sem taka hálftíma og ég fór í eitt í gæri mitt og fór svo tónleika. Ég að fara aðra tónleika núna á eftir og hérna bara allt í góðu með það og gott að blessa gaman. Að hitta fólk og sjá fólk og vera innan fólk án þess að vera með grímu og án þess að vera með 2 metra reglu og fjarlægðir og svona en það eitt sem við tók eftir í gær við fórum eftir tónleikana náttúrulega bara nýr í bæ að kíkja bara trúbador og svona og fengum blessunarlega sæti inn á einum pub sem er oft með lifandi tónlist og þarna var trúbadorinn bara að spila og Það nú svolítið þröngt þarna og við vorum við sem sett hurðina sem gengið inn. Og þarna sáum við bara alla koma inn náttúrulega. Þeir voru bara að koma hann inn og sko margir á kallmönunum þeir stoppuðu. Fyrsta stoppuð var bara hjá okkur. Leggja frá sér einhver glös eða þú veist spurja hvort þeir mættu geyma jakkan á, þú veist, í gluggakistunni eða leggja frá sig glös í gluggakistunni þar sem við sátum og svona. Og ef maður var almennilegur, ef maður brosti og sagði já, já, gerð svo vel, þú veist, þá fekk maður eitthvað meira, spjall einhverja meira athygli. Og hérna, þú veist, það var bara eins og maður væri bara að segja, komdu heim með mér, ég á dýflissu, þú veist, eða eitthvað. Þegar maður sagði bara já, endilega, bara, þú veist, gerð svo vel, eitthvað. Nei, nei, það einhvers, eins og mistúlkist svona jákvæð athygli ef maður reynir í bæ og maður, manni verður á að kinka kolli, brosa og vera næs að þá maður bara allt einu komin í bara samband. Bara, mér finnst það mjög skrýti. Jú, við fórum, bara ég og vinkurum minn, við fórum í búðum daginn. Og við vorum að kaupa, þú veist, alls konar dóti í þessari búð. Og þetta svona sérverslun, það sem að við fengum þjónustu, það sem að maðurinn kom og sýnd okkur og gerði og græjaði fyrir okkur og var svona að segja okkur hvernig þetta væri og allt þetta. Og við náðum þessu bondi, við náðum að þú veist, spjalla og hlæja og hafa gaman og þetta var einhvern veginn bara ótrúlega vinalegt og svona skemmtilegt spjall við mannin. Síðan þurftum við að hringja því að við lentum í smá vesenni með eitt sem við keyptum og aftur svara maðurinn og hann bara allur hinn almennilegasti. Ekki á neitt pervertalan hátt, ekki neitt svona, já, þið viljið bara fá mig í heimsókn. Alls ekki, hann bara, sko, ef þetta eitthvað vandamál, þá skal ég bara koma og kippu sér liðin, sagði. Og hann var bara boðin og búin til þess að bara fá, með þess að far, bara sér far, þú veist, ég bara, ég get nú bara alveg sótt þig, sko. Hann bara, já, nei, þú veist, ég fæ bara far, ég kíkja á þetta, ég 2 mínútur að þessu, Og ég skal bara sýna ykkur hvernig á að gera þetta og svo bara, þú veist, ekkert mál, bara mínir ánægðan. Þú veist, hann var alveg hérna. Og hérna, og þetta var engin, það var ekkert gefið í skinn með þessu, hann var ekki að reyna við okkur, hann var ekki, þú veist, við vitum það. Það er bara, maður veit þetta. Og hérna, þetta er bara það sem konur sjá og heyra með augunum og eyranum eyrunum og heilanum og hjartanu þegar þær eru í interaksjón við fólk þá vita þær hvað klukkan slær og hérna þess vegna eru kannski konur ekki jafn oft að gera einhver svona grundvallar mistök í mannlegum samskiptum. Þú veist, jú, jú, auðvitað eru til alveg vandræðlega konur sem að kunna ekki mannleg samskipti og eru bara introvertar og feimnar og allt þetta. Auðvitað, já, já, já. En svona, basic stuffið og mainstreamið er það að við bara sem erum að fara út að djama eða við erum að fara skemmt okkur eða fara út að borða saman eða eiga samskipti við afgreiðslu fólk og svona við sjáum hvað svona við lesum salinn við sjáum hvernig manneskinni líður er hún brosmildi, er hún að þú veist, jákvæð gagnvart okkur ætlar hún að vera með þú veist stæla leiðindi, ætlar hún að fá þjónustulund, er með þjónustulund whatever, skilur þú veist, þegar ég fer á veitingahús eða fæ afgreiðslengstar í búð eða eitthvað slíkt ég hef ekki og lendi mjög sjaldan í því að þetta eitthvað konin hefur rétt fyrir sér ég get bara sagt í það að amma mín, hún fekk hérna afgreiðslega og það var ekki hvernig í gamla daga þú veist, það aldrei ég hef alveg heyrt svona sögur margar grúpur á netinu sem fjalla nákvæmlega bara ömurlega viðskiptavini og viðskiptavini og sögðu þetta og gera þetta og voru bara með stæl og leiðindi og almennileg, ekki almennileg heit, skilur og hérna, þú veist ég er að verða 47 ára og ég bara hef aldrei mjög sjaldan lent í einhverju svona atviki þar sem að ég var afgreitt vitlaust eða viljandi með ömulegu attitúti eða þú veist að kom einhver að mér og var bara með stæl og leiðindi og ömulegheit af því að ég einhvern veginn bara forðast að við viljandi að koma mér í þær aðstæður að vera með leiðindi og stæla. Þú veist, ef ég sé mannesku sem á augljóslega ömulegan dag, þá ég ekki bara, já, þetta þér að kenna þetta ógeðslega ömulegan, bara hvernig væri að brosa? Þú, ég ekki þannig. Ég hef alveg heyrt konur, kalla, but whatever, kvarta yfir einhver svona, það sem að manneska bara í mjög andlegu, vafa sömu ástandi, sé bara öskrandi og gargandi bara þegar hún á að vinna minni sinna, ég ekki að gera það. Alla hana, sko, ég heyri það. Ég heyri það á þessum umkvörtunum að þarna hefði augljóslega hægt verið að ganga betur að, þú veist, hlutunum, að gera hlutina öðru sig, að vera ekki með leiðindi og stæla og svona dólgshátt og með þessari ræðu ætla ég að fara inn á skemmtistaðan aftur þar sem að við vorum að bara fá okkur gos við sátum þarna tvær við borð og vorum ekki að abbast upp á neitt og vorum ekki að tala við neitt vorum ekki að meika augnkontakt við neitt og vorum ekki að sækjast eftir neinu Við sátum bara þarna, vorum að hlusta trúbótturinn upp rifnar af gleði og endorfíni eftir að hafa verið á þessum frábæru tónleikum. Það sem allir voru að syngja og allir voru glaðir og allir voru bara í einhverju æðislegu skapi og bara, sko, vá, andrúslofti þarna var dásamlegt. Þannig að við förum hann niður í bæ, förum inn á hann skemmtista og þarna koma fulli kallinn og avans og þú veist einhverjir vinnir og ég veit ekki hvað og hvað og eru að byrja okkur einmitt að hvort þeim hegi geyma glasið sitt eða leggja frá sér þarna eða þú veist þeir eru að leita jakkanum sinnum eða viljið dansa, þú veist viljið bjór, má bjóð ykkur eitthvað, lalala og við höfum bara þá reglu við vinkonnar við þiggjum ekki drikk af barnum sem að okkur færður. Við munum frekar standa upp, ganga að barnum og biðja þjónin sjálfar að gefa okkur þetta, þennan drykk og fá hann afhendan í hendurnar strax frá barnum. Af því að hvað veit maður? Ókunnugur maður sem að lauma einhverju drykkinn hjá konum annað en sem nú gerst. Og ég meina, við höfum bara allan varan á, ég meina, það bara, þú veist, allt og stutt síðan, já, bara, maður hefur heyrt alls konar svona skítasögur, pre-COVID auðvitað. Að hérna, það bara alltaf eins og ef að fólk að fá jákvæða athygli, þá það komið út í eitthvað káferi. Það voru þarna fjóri kallmenn við borðið okkar í gær. Hver og einn að keppast við að sko slá okkur hérna fegurstu gullhamra. Ég var alltaf í rauninni 27 ára og ég leit sko ekki út fyrir deginum eldri. Heldur en 27 og hann bara, ó, þú ert svo falleg og vákað út skemmtir. Ertu einhleip? Af hverju ertu einhleip? Já, af hverju ég einhleip? Hvernig stendur það því að koni svo ég gæti mögulega kannski verið einhleip? Ha? Já, ég var náttúrulega bara að hafa opið klofu og selja inn að sjálfsögðu auðvitað. Á meðan ég get staðið í fokking lappirnar, þá á ég að hleypa bara öllum og af þeirra. Inn, bara eins og þeim langar. Þú veist, þetta svo skrítið. Ég ekki að spurja einhverja menn að hverju þú einhleipur sinna sætist okkur. Já, ég veit alveg að hverju þetta einhleipur. Þér finnst gaman að fara niður í bæ og fá þér á brottin inn á öllum skúmaskútum sem þú getur fundið með mismunandi konum og helst að byrla þeim einhverju í glasið. Já, nú segiði bara, hann sendið mér hatursbréf og bara segiði, ég þjótt sem fordæmafull og bitur, já, ég búin að lifa í 47 ár, ég hef bara fokkings efnað því að vera fordæmafull og fokking bitur. Þegar kemur að einhver svona að rós sé bara inn borgun á drátt. Ég núna búin að segja þér að þú sért ungleg. Núna ætlum við að fara á klósett. Já, það svoleið sem það virkar? Já, sem sagt öll athygli, öll sóun á tíma, allt sem þú búin að vinna fyrir sóa tímanum þínum í. Þetta var náttúrulega tíma sóun, ég fæ aldrei sem 5 mínútur tilbaka. Þú veist, halló. Nei. Þú ert út að skemmta, þú ert að drekka, út að sóa lífið þínu í einhverja vitjóðsins, veit þessu, hvort sem er. Ekki kenna mér það. Ég ógeðslega sæt og ungleg og alltaf frábæð skemmtileg og góð að tala við og ég hlusta, ég brosi og ég bara almennileg manneskja. Það að ég yrði á þig á jákvæðan hátt þýðir það ekki að ég ætli að fara inn á klósett með þér. Eða fara að taka niður númerið þitt eða snappið þitt og til að fá tippamyndir sendari tíma út tíma. Nei takk, ég góð, takk samt. En ég hef séð minn skerf af titlingum. Ég ennþá ef að ég slysast til að senda bara, þú veist, í story, svona opinbera story, þá koma 99 nýjir vinir, bara eitthvað, já, senda þessari tippa minn, henni finnst esja falleg, þá hlýtur hún að sjá hvað er titlingurlega, mér líkur í esjunni, þú veist, halló, ég get orðið geðveik á þessu. Af hverju það orðið innvætt á kynlíf á einhvern hátt? Að vera bara almennlegur í góðu skapi og vera bara, þú veist, bara sætur unglegur nýri bæskilur. Ha? Ég að spjalla við vinkonu mína, við erum að drekka okkar drykk, við erum að hlusta á trúbador sem að við fílum báðar. Og við erum bara rosa glaðar og kátar eftir vel heppnað tónleika annars staðar. Við setjumst þarna niður, erum heppnar að fá sæti og allt í henni eru fjórir menn komnir. Bara, hvað heitir þið? Hvað heitir gömur? Hvað gerir í lífinu? Já, ég hef aldrei séð svona unglega mannesku að þínum aldrei. hvað segir þið? Ég búin að hrósa þér ógslega mikið núna. Viltu drikk? Nei, takk, ég góð. Hva, ég búin að segja þessi sæt. Akkur viltu ekki drikk?
Ég veit að ég sæt hættu þessu bara farðu. Vertu bara einhverstað annars þar. Ég ekki fara að dansa við þig. Ég bara ánægð það sem ég Ég í mínum huga þetta að skemmta sér það sem ég að gera núna. People vodsa, hlæja með vinkunum minni, hlusta góð tónlist og horfa bjána dansa og einhvern bjánað hátt á dansskólinu. Það fín, mjesta gaman. Ég þarf ekki að bæta þessa upplifun með eitthvað
Þú hefur þá ekki prófað mig.
Þú veist, af hverju ert þú að koma að trufla mig þar sem ég að skemmta mér? Ég þekki þig ekki neitt, ég hef aldrei séð þér, ég mun líklegast aldrei sjá þig aftur. Farðu! Ég skal alveg vera kurteis við þig, þú getur lagt frá þig glasið, þú getur sett jakkan þinn á stólinn eða gluggakistuna fyrir aftan mig. Ég skal alveg hafa auga með því, þú veist, að sé ekki einhver dólgur að fara að míga það, þú veist, eða eitthvað. En af hverju er ég að fara að skulda þér einhver atlot? Af hverju er það? Má ég fá að vita það? Þú veist, þá voru þarna konur á dansskólinu sem að voru bara að hafa gaman og skemmta sér og æðislega fínt og frábært. Og þarna kom einhverju menn einmitt til þeirra, helst frá borðin okkar þegar við vorum búin að segja nei takk.
Bara, hæ, þú ert svo sæt, ó, þú hallast að kona sem þessi.
Það allt í enn orðin einhver miði, bara ticket to ride.
Ó, já, ég ætla að sjósenni þá, fæ ég bara einn á brotin í kvöld.
Nei! Bara í alvörunni, me too eða ekki me too, skiptir engu máli. Kurteisi kostar ekki neitt og við viljum kannski bara spjalla, eiga gott spjall og hafa gaman segja ná kemistrínu. Þú veist, eins og maðurinn í versluninni sem að bauðst til að kíkja til okkar, laga vandamálið og bara fara eftir það. Þú veist, það ekkert annað í bóði, við vissum það. Maðurinn alveg bara á eins blíföstu og hægt var. Og það var bara fínt. Við vorum bara glaðar, bara ógeðslega góð þjónusta, frábær maður, aðeinslega bara rosa góð tenging og hann þekkt okkur í símann og var bara alveg, já þið aftur, já er þetta eitthvað vesen, æ, leiðilegt að heyra, æ, herðu, já, ef þetta kemst ekki lag þá skal ég bara kíkja til ykkar. Þú veist, þarna í þessum orðum var bara þjónustulund, tillitsemi, almennilegheit, og virðing og bara hafa gaman, vera góður, vera almennilegur gaurinn og gera, þú veist, kúnan, sko, já, bend over backwards bara til þess að gleðja kúnan. Ég ekki ætlast til þess að maðurinn eða konan í bónus sé að bending over backwards til að gleðja mig, en þegar ég kem að kassa, Þá finnst mér ég alltaf vera miklu meira velkomin þegar mér bóði góðan daginn, þegar það sagt já, þú veist, má bjóða þér afrit eða eigðu góðan dag eða njóttu dags, whatever, þú veist, góða helgi, eitthvað, gleðileg jól, bara whatever, eitthvað sem að sýni það að þú ert ekki bara vélmenni, þú veist, ég færa sjálfsafgreiðslukassan, Ef að, þú veist, ég myndi vera bara að fíla það, já, ef mér langar ekki áriti að ferja á sjálfsafgreiðslukassan. En ef að ég eitthvað bara svona, æ, já, ég ætla að fara í þessari, hún er stutt, það er úlingur að afgreiða. Æ, ég ætla ekki að byrja með því, en það er pleasant surprise, það er ánægjuleg, svona óvænt ánægja, ef að afgreiðslu barnið, veit hvað það að tala, þú veist, það spyr ekki þegar það bendur á avokátóið, hvað þetta? auðvitað alveg til fólk sem veit ekki hvað avokadó eða gúrka eða banani eða eitthvað. Og maður segir það bara, já, þetta banani, þetta avokadó, þetta gúrka, skilur. Og það alveg eðlilegt, ég meina, fólk hefur alveg spurt skrítina spurninga. En það líka bara allt til að svara og vera almennlega á móti og vera góði kunnin, skemmtileg kunnin, sem ég vanda mig sjálf við að vera. Og þá gengur bara allt svo miklu betur í staðinn fyrir að vera, veist ekki hvað þetta drengstöyli? Þú veist, þá allt komið hnút. Þá maður búin að stuða við komandi. Hann fær öðruglega kvíðakast, sjálfsögði, og kúkar á sig og þarf að fara heim. Eða eitthvað, þú veist, eins og börn í dag, þau fá kvíðakast yfir öllu, alltaf. Og nú ég náttúrulega bara ógislega leiðilega alhafa, að sjálfsögðu, en ég bara, prove me wrong, skilur við. Ok, svo, þú veist, aftur komum við á, sem sagt, skemmtistæðin. Þú veist, ég sagði við einn drengin hana sem voru að reyna við mig. Hann bara, já, ætlar ekki að koma með mér heim? Ég bara, nei, ég ætla ekki að koma með þér heim. Þá var ég alltaf nú leiðileg. Já, bara, ha, akkur ekki. Bara, akkur ekki koma með þér. Nei, vinnur, ég ekki að fara með þér heim. Þá var ég bara ógjörslega leiðileg, bara með stæla og bara var að hlæja að honum, bara, og gera grín. Þú veist, að hann væri bara örglega, þú veist, og hann gaf sér það bara. Ég held að hann væri ekki nógu góðu fyrir mig og að, þú veist, ég held að hann væri bara ekki að standa sig í lífinu, skilur að því að ég var ekki tilbúin að fara með honum heim í stúdentagarðana sína, hann að einhverstaðar hjá Háskóla Íslands. Þú veist, vá, af hverju ég allt einu leiðileg? Ha? Akkur það, akkur stælar að vil ekki fara með ókunnugu manni heim í háskólanum 23 ára, skilur. Akkur ég orðin ómerkilega manneskjan. Ég var leið, vinnur. Ég, sko, ég 47 ára. Ég var þrjú börn, yngsta barnið mitt, þetta næstu jafn gamalt að þú, skilur. Hérna, ég bara að fara heim til mín. Ég að fara heim til fjölskyldunar minna, sonu minn og tengdadóttir búa heima hjá mér. Hérna, þú veist, ég ekki að fara að bjóða þér heim til mín. Ég á bíl, þess vegna ekki að drekka. Og, þú veist, án þess að ætla að vera með leynd og stæla eða umlegheit, almenn bara, þá segi ég bara nei takk. Og afþakka þetta ómótstæðilega boð greinlega fyrir einhverjar konur. Ég býð þér bara hér með bara að fara að leita þér að einhverjum meira viðeigandi félagskap ef þú ert bara að leita einhverjum til að draga meiri heim. Takk fyrir. Það var gaman að spjalla við þig. Ég bara ætla að sitja hér áfram að tala við vinkonu mína og hafa gaman. Og hann móðgast hræðilega. Þú veist, ég sagði náttúrulega ekki alla þessa ræðu, það ekki hægt í trúbador stemmingu þar sem allir öskrandi og unni hvern annan og þú veist, allt á fullu. Þannig að ég sagði bara nei takk, ég að fara heim, ég ætla að halda frá að spjalla við vinkonu minna, þanga til að við förum heim, keirandi á mínum bíl. Og ég var allt í hennu bara, hann horfði bara á mig, bara Hann var búinn að splæsa í mig þarna, Rósi, hann sagði ég væri falleg, sagði ég væri með ótrúlega falleg augu, ég sagði takk sömu leiðis, hann var alveg með falleg augu, já, já. Hann spurði mig hvað ég væri gömul, ég svona það, hann var bara, ég trú ekki, þú lítur út fyrir að miklu yngri. Og var þá komin annan kredit inn á, þú veist, inn eignin hans eða eitthvað. Ha, átti ég þá að blóan út á plani eða, þú veist, Hvert verðgildi, þú veist, hvað það sem að lætur svona menn halda það að, eftir því sem að þeir eyða meiri tíma í það að rósa konunni bara að við, að það, þeir byggju upp eitthvað kredit og við þurfum allt í einu að fara bregðast við óskum þeirra kynlíf. Ég skil þetta ekki alveg af því að sko þú veist, þetta beglar svo bara hugann. Bara oh my god, þú veist, hvað maður eiginlega ok, ég fer út með vinkonu minni, þú veist, mörgu sinnum í viku. Bæði út í búð, í bíltúr, ísbíltúr, göngutúr, við förum í bíó, við gerum alls sko, við erum alltaf að hrósa hvor annari, við erum alltaf, þú veist, að segja eitthvað fallegt við og hvor aðra. Þú veist, bara váka þetta, bara poppar upp hérna, þú veist, ó, þetta aðeinslega litra, poppar alveg upp augun. Vá, háraður geggja, vá, flott, þú veist, flottur háralitur. Æðslega peysa. Þú veist, þetta segja maður bara að vera eitthvað að, já, ég ætla að skrifa þetta nýni, þá veit ég, á morgun þá segir hún að sama við mig. Ó, hvað býtti, ætla hann ekki að rósa mér fyrir hvað er peysa mér, myndi poppa augunum mér upp. Þú veist, nei, svona ganga kaupin ekki á eyrinni, skilurðu. Þú veist, Jú, ég veit alveg að ég gerir mig fulla grein fyrir því að kallmenn ekki konur og konur ekki kallmenn og allt þetta. En sko það sem að mér langaði til að koma frá mér þú veist, núna höfum við heyrt að það eru marga konur sem að fara yfir strikið og eru bara með leiðindastæla og ætla að borga leigubílstjórum með totti og kynlífsgreiðum. Það bara út af því. Held ég, mín kenning svo að allir þessir, þú veist, þetta, þessi gjaldmiðl, kynlíf fyrir greiða eða kynlíf í staðinn fyrir hrós eða athygli, ó, þá færðu kynlíf í staðinn, þetta bara orðið eitthvað sem hefur bara verið, þú veist, ríkjandi á djamminu á Íslandi, ég man alveg eftir því þegar maður var, þú veist, yngri á djamminu að Ef að maður fekk drikk, þá fekk gaurin oftast koss. Þú veist, að ef ég kaupi henda eða bjór, þá fæ ég þá ekki koss. Jú, 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 maður gat alveg kistan fyrir eitt bjór. Ekkert mál. Bara endilega kottum annan bjór og skal ég kissa það. Hinn ekki neina, ekkert mál. Þú veist, allt í lagi með það. Svo voru bjórarnir allt í núni 5 og 6 og þá var maður nú bara komin í sleikarnir ekki stöður út í hotni. Eðlilega og maður dansaði við gaurinn og svona og voða gaman sem var komið að því að maður ætlaði að fara heim og þá var allt í einu komið eitthvað annað hljóð í skrokkin ekkert gaman lengur að kyssast sko þá var bara að fara með hendina helst undir buxnastrengin hjá manni og maður hei þú veist hvað býtu við erum ekkert komin að þetta stig í lífinu sko Og þá var bara við komandi æsla brjálaður og sættur, neða sættur, reyður og svona bara, ég bara búin að kaupa enda fyllt að bjóra. Já, ég var ekki að rífa af því veskið og þvingaði til þess að kaupa hana bjórandi mér. Ég var ekki að segja þeir að bjóða með bjór, þú sagðir, fæ ég koss ef ég býði bjór? Já, þú færði alveg koss, ekkert mál. Og bara verðbólgan var allt í henni komin bara upp í, Ég veit ekki hvað, bara ein kippa bjór, þýtti bara, þú veist, núna fer ég heim með þér og ég bara tek kama sútra hérna bara fyrstu 50 blasi hérna með þér. Nei, aldeilis ekki. Nei, takk, samt. Ég góð. En þegar ég verið að tala að konur, eða þú veist, Ég ætla bara að tala mig út frá mér, ég veit augljóslega ekki, hef ekki lært að neittni reynslu annara kvenna í lífinu af því að nú nema maður ekki gera ráð fyrir neinu, nema maður sé bara með sennin fyrir annars er maður rasistir með fordóma og eitthvað. Ok, ég persónulega hef lært að reynslunni á þessum mörgum árum mínum að maður les salin, maður veit hvernig atmó maður finnur, þú veist, á sér ýmsa hluti. Og þess vegna hef ég ekki lent í vesinni eða leiðindum eða stælum eða neinu svona á veitingastöðum eða afgreiðslustöðum þar sem maður að fá þjónustu þarna bara lætur maður hlutina bara ganga og veist, ef maður fær óhrein hnífaburð þá fer maður bara með hnífaburð sem herði hérna má ég fá annað par ég finnst þetta eitthvað svo sjöppulegt bara maður segir það bara sína ástæður ég hef verið að vinna á svona stað og ég hef fengið hnífapörin í framan í mig sko bara, æ, þetta ógeðslega það bara eins og hundir hafi sleikt á það þú veist, þetta ekki aðferðin til að fá góða þjónustu þegar þú ert að fara að fá þjónustu þá ert þú bara rólegur og yfirvegður segir bara það sem þú þarft að segja æ, það brot í glasinu minni, gæti ég fengið annað, já, sjálfsagt mál. Þannig ganga bara venjulega eðlilega samskipti fyrir sig á veitingastað. Ekki bara, já, þýri bara, bjóða mér lífið á ánýtt drastlina, hefða mér eftir að láta mér drekka þessu, ég ætla að gera eitthvað nólstjörnu, ég ætla að klaga eitthvað. Þú veist, eitthvað svona. Þetta aldrei góð aðferð. Þá færð þú bara eitthvað punkhár í hamburgarinn, sko. Og hérna, það nefnilega alveg hægt að fara öfugt að öllum bæði kvörtunum eða þá að vera of mikið að flörta við afgreiðslufólki, það líka mjög óþægilegt. Eða of mikið að setja út á eitthvað sem maður þarf ekki að setja út á. Það krympa eina bardúkurinn. Já, hverjum ekki drull? Það ekki að fara að bitna á neinu í framtíðinni. Þó að sé krumpa í borðdúknum, sko. Þetta ekki mitt sílinnstæður. Það svo margt svona sem að fólk verður bara ákveða hvort það ætla að láta að fara í taugurnar sér ekki. Jú, jú, þú ert inn á hambúrgarstað og þú vilt ekki fá punkár í hambúrgarnaðin. Og ef að punkár í hambúrgarnaðin, þá veit ég nú ekki alveg hvers konar hambúrgarstaður það en mögulega hefur það eitthvað með það að gera hvernig þú lætur og þetta getur verið sko gjörsamlega, þetta bara svona eðlilegu bara lögmál í samskiptum fólks ef þú ert dóni þá far þú dónaskap tilbaka, ef þú ert kurteis þá far þú kurteisi tilbaka ef þú ert almennlegur og brosmildur þá færðu yfirleitt almennlega heitt og bros tilbaka Það bara svolítið svo les. Ef þú ert að fara að byrla mannesku sem vill ekki sofa hjá þér, einhverju ólifjan í drikk, til þess að þú vinnir, til þess að þú hafir yfir höndina, þú veist, manneskan hún hafi líður yfir hana, hvað sem gerist þarna, þegar hún þú veist, búin að innbyrða þetta líf, hvaða velíðan fylgir því að taka mannesku sem meðvitundarlaus og koma fram sínum vilja ertu þá búin að vinna hana? Ertu þá búin að setja x í eitthvað box? Já,
ég búin að splæsa á hana hérna sósi og lífið sem að ég búin að nálga hérna ólöglega kostar 5.000 kallskamturinn. Já, nú ætla ég bara að fá mínar 5.000 krónir og alla þess að fyrir hér tilbaka. Já, þá ætla ég að bæta henni, valda henni óbætandi skaða. 5.000 kall, já, þetta mjög dýrt. Sko, og sama degi þessi maður eða kona, eða manneskja, eða óbermi, búið að eyða 5.000 kalli í alls konar vitleysu, að kefti sér 5.000 króna máldi þarna, það fór og kefti sér 2 kóktela sem kostar bara 5.000 kall, og það alls konar sem kostar 5.000 kall sem að fólk ekkert að hugsa að það hafi eitt 5.000 krónum í. Og eins þegar fólk is it worth my time? Þegar maður að lesa inn á einhverjum grúpum og það eitthvað svona sem augljóslega worth the time, skilurðu.
Is it worth my time?
Þinn tími bara eitthvað heilagur? Ertu að fara að fá þennan tíma þá tilbaka? Mm-hmm. Þú ætlaðir kannski mögulega að, þú veist, eyða þessum tíma hvað í, að sitja heima hjá þér
og fara að kóju fyrir því. Is it worth your time? Já, en ekki að fara í gullna hringin.
It's not worth your time, it's just a tourist trap.
Já, þannig að bara endilega slettu skít framan í alla túristana sem að hafa farið gullna hringin og borga, þú veist, sínar 10.000 krónur fyrir með rútunni og öllu þessu eða hvað sem það kostar. Þú veist, drullaðu bara yfir þá lífsreynslu. Ha?
Já, is it worth my time?
Já, það bara þinn tími þá orðin eitthvað dýrmættari og merkilegri heldur en andra manna tími. Kannski fannst bara öllum hinum gaman að fara gullna hringin.
Já,
ég fannst það ógislega leiðilegt að því að það var ekki worth your time. Eins og horfa á einhverja seríu. Að binge watcha eitthvað heilan sunnudag. Það eru bara 24 tímar í þessu sunnudagi, sko.
Is it worth my time?
Já, og þú dottaðir yfir helmingnum á þessum þáttum.
Is it worth my time?
Já, einmitt. It's worth your time to shut up. Og maður einhvern veginn bara fyrir ekki hvað fólk einhvern veginn, þú veist, bara tónleikunum í gær. Það voru uppselt á tónleikuna, ógeðslega gáðan, allir í ótrúlega miklu stuði. Það var hálftími liðin á tónleikunum og ég sat í röð þar sem að tvö seinustu sætin voru ekki notuð og það var sérst, við pallin þar sem að söngurarnir stóðu á og voru bara að fara að syngja. Það kemur hérna einhver ægilega celebrity samfélagsmiðla stjarna með svoleiðis gjörsamlega bara uppstrílu, hún var svo gjörsamlega uppstrílu en henni fannst þessi tónleika greinlega ekki worth her time. En hún var örugglega boðin aðna eða það þurfti að taka mynd af henni með stjörnunum eða eitthvað. Þannig að hún,
ég læt mig þá hafa það að mæta út að skeita place.
Og hún kom hálf tíma of seint. Við þurftum að standa upp til þess að hún gæti nú mjaka sér þarna innst á bekkin. Ha? Með þetta drullu kærasta greysitt með sér sem að satt jafn þunglindur, sviplaus og hreyfingalaus og hún. Þá stóðu allir upp í sætunum sínum voru að syngja með og dansa og hreyfa sig og bara having the time of their life. Herðu, ungfrú samfélagsmiðla stjarna, hún sat, hún var með símann sinn og hún tók myndir af sér, ekki neinum öðrum, þegar var bleikt ljós eða hvít ljós, whatever, eitthvað rétt lýsing, sko, þú veist, á sviðinu og stundum þá svona þú veist lét hún einhvern annan taka mynd af sér þar sem að hún var aðal hlutverkið á myndinni ekki allir þessi frábæri listamenn sem að voru að láta ljósið skína og sem fólk var að borga sig inn á hún lét bara eins og þetta væri bara eitthvað svona kvöð
já þannig við stelja þetta sjá menna mér var boðið á þetta oh my god
og sko hún sat þarna sviplaus örgla botoxið hel og slefið bara rennandi bara niður hálsmóli á henni af því að hún gat örgla ekki hreyft andlitið kannski var ég bara að miskilja mögulega var hún bara svona botoxið í drast hún sko yngri en ég þessi stelpa og hún ekki með eina ef ég ekki með eina hrukku þá hún ekki með eina hrukku skilur og Þarna var hún bara að laga á sér hárið allan tíma og alltaf með hendurnar í hárinu og sér að sletta það svona strjúka þessum niður öxlina og bara hún hefur örugglega að hugsa bara guð minn góður af hverju fólkið ekki að tilbyðja mig hérna ég sko Instagram stjarna nú ég rasisti og fordóma fullur aumingi og allt þetta og náttúrulega með stæla á leiðindi og við mynd sjúk náttúrulega, ég vil vera þessi kona sjálfsögðu, við auðvitað það segir sér sjálf og hérna, þú veist hún satt steinrunnin á bestu tónleikum sem að ég hef bara farið á í 2 ár, skilur
ógislega gaman, allir að sleppa sér beislinu, allir bara nýbúnir í einhverju hrað, COVID-prófi, láta stinga einhverjum pinn upp í heil á sér, hafa fyrir því að fara í hraðprófið, fá niðurstöðunar, geyma niðurstöðunar einhverju PDF-skjali, sína það í andyrinu, láta stimpla sig inn og ég veit ekki hvað og hvað og bíða og bíða og bíða hana frammi og ógislega læti, rosa hávaði, svaka gaman, ótrúlega stemming og bara allir bara í frábæru skap og föstudagskvöldi. Nei, ekki samfélagsmiðla stjarnan og áhrifavaldurinn, nei. Þarna sat hún steinrunnin og lét bara, sko skildi bara ekki til því að hverju við vorum ekki að þakka henni persónlega fyrir að hafa mætt þarna í eigin persónu, hold og blóði. Já. Bara guð minn góði, hvað fólk eiginlega að spá? Akkur það ekki að sakka mér hérna fyrir my time. Is it worth my time? Þú veist, hún var alveg hér. Og bara, vá, ef hún hefði sko talað við okkur, ég minn einasti hvað hún hefði átt höng upp í baki okkur. Við hefðum bara þurft að taka klukkutíma, vídeo og podcast og ég veit ekki hvað kom, tala bara hana til að auglýsa hana. Bara, ó, já, æðislega og svo tignalega sæt og flott og skilurðu þú veist, ef maður færir þennan skala athyglisíkirnar frá kallmönnum yfir í samfélagsmiðlastjörnur og ber þetta saman, þá þetta bara svona svipa, þú veist ef ég gef þér eitthvað, þá þarf ég að taka eitthvað frá þér í staðinn skilurðu og þarna þú veist, svolítið svona brengluninn þarna á einhver brenglum sér stað já þarna á einhver brenglum sér stað þú veist að af hverju allt svona nú ég alveg vog skilurðu ég í vogar merkinu ég skil balans ég skil jafnvægi ég skil hvað að gefa og taka og vera ekki skuld við einhvern ég veit nákvæmlega allt nákvæmlega akkurat það sem ég að tala ég veit allt kredit og debit skilur en þegar kallmaður eða þú veist samfélagsmiðla stjarna eða eitthvað þú veist lætur svo lítið sem þú veist einhverja bara já ég að sína þér athygli og ég að koma hérna og ég að eyða tíma mínum mínum dýrmæta tíma því að ég greinlega með einhvern allt öðru sér tímatal á mínum tíma heldur en almúin þá þarf allir að spara eyrun og opna eigun af því að ég komin og þú veist, já ég að fá hérna eitthvað óverðskuldar rós frá einhverjum manni á einhverjum bar sem að heldur það að ég sé bara að fara að hlaupa út í portnaðanum bara að veit honum bara óskir sínar uppfylltar fyrir það að eitt að hafa bara sínt með einhverja smá athygli í alvöru af hverju allt orðið svona ruglað þú veist, ekki bara hægt að vera bara þú veist, almennileg manneskja og reyna bara að koma fram við aðra eins og maður vill aðri koma fram við sig án þess að vera alltaf að ætlast til einhvers. Þú veist, það ekkit í ósauðum reglum að ef að þér búðin drykkur, þá eigið þú að gefa kost tilbaka, sko. Þú veist, þú átt ekkit að þurfa, ég meina, ef að þú segir, gefði mér drykk, þá ertu með frekju. En ef að einhver kemur til þeim og segir, má bjóða þér drykk, já, leikilorðið, má bjóða þér drykk alveg eins og má bjóða þér upp í dans þetta ekki skipun þetta bara þú veist, hann að spyrja hvort að það megi og ef ég segi nei takk þá á þetta ekki að vera neitt vandamál þú veist þetta þarf ekki að fara neitt lengra nema bara, ok, allt það takk og þú svo bara fer maðurinn og spyr næstu eða þú veist, gerir eitthvað annað Af hverju ég allt í norðin eitthvað skuldbundin að sína þessu manni endalausa athygli af því að hann sýndi mér smá athygli. Hvað það? Ég greinlega ekki nógu vön að fá athygli kallmanna. Af því að þetta fór bara þú veist, ég fór bara að hugsa þetta, ég var að keyra hérna. Mér langaði til að tala þetta. Og ég búin að tala í 45 mínútur þetta. Af því að þetta greinilega eitthvað sem að, þú veist, maður hefur bara ekki talað allan ekki ég, ekki við neitt. Og í raunin ég bara tala við sjálf mig. Og ég meina, ef að sæti hérna manneski við hliðin á mér, þá væri eflaust komin eitthvað svona önnur sjónamið og við værum að kasta hugmyndum á milli og spegla okkur í okkar reynslu, skilurðu. Þá væri kannski annað babbi botnum og annað hljóðuskroknum allt þetta. En svona mín svona hugsun eftir þetta kvöld, jú, við erum að fara aftur í kvöld, sko. Og ná, þá ætlum við að fara út að borða og fara einmitt að sjá trúbador og svona hafa gaman aftur. Það ekki út af því að við erum eitthvað þyrstar í athygli kallmanna, nei. Við erum þyrstar í það bara að horfa á fólk, sjá interaksjónið á milli fólks og hlusta góð tónlist, vera saman, einhverstaðar annarstaðan heima hjá okkur undir teppi og, þú veist, njóta bara að fá okkur eitthvað gott að borða og hlusta á, þú veist, nýtt og nýtt fólk spila sem að er að spila góð tónlist. Það það eina sem að við erum að sækjast eftir. Og ef við þurfum að búa til fána til þess að fólk skilji, þú veist, ég eikinhneigð af því að okkur langar ekki til þess að hoppa upp á næstu fyllibyttu sem röflar upp í eyraðmanni. Þú veist, maður þá bara allt í henni komin í eitthvað svona kassa bara, já, hún sko að fara í gleðigönguna undir fána eikinhneigðra. Þú veist, ég held að fólk halda að það sé eikinhneigt bara að það sé eitthvað vesinn, að það sé eitthvað vandamál að það eigi bara alltaf að vera bara, ég sé ógæslega til í þennan. Þú ert ekkert skildug eða þú ert ekki skildugur til þess að vera bara alltaf til í tuskið, sko. Nei. Þetta eikinhneigðs kjaftaði, þetta bara normalt, þetta bara það sem allir eru, sem eru, þú veist, bara að lifa venjulegu lífi og vinna í þetta sofa í rútínu, einhleipir með fjölskyldu, giftir, meir en 10 ár, skilur, fólk ekkit bara eitthvað,
þú segir ekki, sætu ég, þá verðum við að fá okkur eitt stættan.
Þetta ekki svona. Halló, for crying out loud, sko. Þú veist, að vera eikinhneigður, come on. Stundum þá bara kemur tímabil í lífi fólk, hvort sem það í sambandið ekki, að það hefur bara ekki áhuga. Og það allt í lagi, það má. Það bara skiljanlegt og eðlilegt. Fólk bara upptekið við að gera nytsamlegri hluti. Heldur en að koma sér upp lager frá blöss og fokka sjálfu sér til dauða. Já, ég meina, halló, í alvörunni. Og þegar að vera að spyrja, hvernig getur þið bara að vera einhleip? Ég elska að vera fokkings einhleip. Bara, vau, ég svo fegin og það þurfi enginn að vera einhver staðar að stóla á að ég sé ennþá bara með tilfinninga til hans. Æ, what? Bara, já, þú segir aldrei elska þig, Bara af hverju þarf ég að segja það? Ég meina það vita allir sem að ég elska þau. Það bara þannig. Það gengur ekki, amma mín kemur ekki að mér bara, þú segir aldrei að ég elska mig. Amma mín, þú veist bara að ég elska þig. Þannig er það bara. Ég í fjölskyldunni þinni, sko. Og maður bara elskar, þú veist, skyldmenni sín og vini sína. Eins og maður bara binnst þeim bara með þessum böndum, skilur. Ég á geta þurfa að staðfesta það í hverju einu skrefi bara við vinkonu mína að ég sé ennþá vinkonuna. Eitthvað eðlilegt við það að fá þú síntal.
er allt í lagi á milli okkar?
Ha? Er, what? Það ekkert drama búið að vera að gerast. Ég meina, af hverju ætti þetta að vera óbreytt? Af hverju ætti þetta ekki að vera óbreytt, skilurðu? Ha? Af hverju, hvað breyst? Þú veist, stakk ég ömmuðin í bakið með hnífi? Þú veist, hvað gerðist til þess að geta valdið því að við erum allt í henni ekki vinkonur lengur eða vinir, þú veist, af hverju ætti ég ekki að elska einhvern í fjölskyldur minni þó ég sé ekki alltaf að segja hann. Þú veist, þetta það að lesa salin, sjá til. Þú veist, ég ekki að vakna upp á miðja nótt og ég held að bara, dóttir mín elska mikið lengur. Hvað, af hverju hefur hann ekki hringt í mig? Æi, come on. Þú veist, það ekkert að frétta, sko, það gúrkutíð. Ég meina, bara, svona gengur bara lífi fyrir sig. Það þarf ekkert alltaf að vera eitthvað drama. Það þarf ekkert alltaf að vera eitthvað að gerast. Það bara gott að hafa stabilitet, gott að vinna í þetta og sofa og vera í róliheitunum á tímabilum. Jú, jú, auðvitað vill maður hrista upp í lífinu og hafa gaman og skemmtilegt. Til þess eru jól og páskar og sumafrí, ammæli, skilurðu. Þetta bara til þess að breyta aðeins til og gera eitthvað skemmtilegt inn á milli þess að vinna í þetta og sofa. En það alveg efni í annað podcast, skilurðu. Af hverju fólk svona háð því að vinna í þetta og sofa, skilurðu. Það á ekkert endilega þurfa að vera þannig að fólk á líka geta lifað í etið og sofið. Ekki bara unnið í etið og sofið, skil ég. En það alveg gott, góð hugmynd fyrir næsta podcast. Af hverju getum við ekki bara, þú veist, lifað lífin okkar án þess að vera alltaf að miða okkar, þú veist, precious time við, þú veist, hvað annar að gera. Í hinum, hans precious life. Þú veist, við göngum bara þennan veg, bara á misjöfnu hraða. Við erum ekkert að, þú veist, af hverju þurfum við alltaf að gera eins og, þú veist, eins og næsti. Börn til dæmis þroskast öll á mismunandi hátt, en þau byrja á endanum að labba, þau byrja á endanum að tala, þau fá alla tennurnar á endanum, þau byrja á kopp, skilur, hætta pissi bleiuna á endanum, þú veist það alltaf einhver endapunktur á þessu sem að þessi þroski kemur, þessi að breytinga verða og þú veist þessi fyrir á kynþroskan á endanum skilur þótt hann sé langseinastur að þessum hóp en þú veist, það alltaf einhver sem þarf að vera fyrstu það alltaf einhver sem þarf að vera síðastur það bara svo leys þetta samt ekki keppni Það gengur bara fyrir sig eins og það gengur fyrir sig. Og ég meina, þú veist, þetta kemur þegar það kemur. Óþolandi þegar fólk eitthvað, að hverju gerist þetta ekki fyrir mig, að hverju þarf ég, að hverju ég. Af hverju þú, að því að þú ert bara karmaði í drast. Þú ert bara með karmað bara, þú ert bara dæmdur til þess að vera í þessum ömulegu sporum af því að þú ert bara búin að karma það í drast. Ekkur það, get ég ekki fyndið þetta? Já, já, þegiðu, í alvöru. Það eru margir að núti sem hafa ekki fundið hinn eina sanna eða hinn einu réttu. Og það engin á því leveli sem að kemur til með að vera í fungerandi sambandi. Skilur ef þarf að vera á þínu levelið það sem að þú ert bara að vorkina sjálfu þér og ert bara eitthvað, að ég sagði þetta var í sæt, að hverju segir þetta ekki mér ekki að ég sem sætir. Óguð, það nennir enginn að vera svona kredit og debit sambandi, sko. Eða lifa svona kredit og debit lífi. Þú veist, ég fæ kvíða kast. Þú veist, í alvöru. Nú ég bara komin til tóma vitleysu og ég ætla að fara að gera mig ready fyrir kvöldið, þetta var nú bara gaman og ég býð að heilsa þangað til næst. Okay, bye!